เรามาดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะใน2ทิโมธีค่ะบทที่3ข้อที่1ให้เราเชื่อด้วยกันนะคะในเช้าวันนี้พระเจ้ามีพระวจนะที่สำคัญมากที่อยากจะให้เราเห็นอยากจะให้เรามั่นใจในพระองค์นะคะด้วยภาพเหล่านี้ที่พระองค์ให้กับเรานะคะใน2ทิโมธีบทที่3ข้อที่1แต่จงเข้าใจข้อนี้คือว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้นจะเกิดเหตุการณ์กลียุคนะคะพระบิดาบอกว่าในยุคนี้นะคะเราอยู่ในสมัยยุคสุดท้ายแล้วเนี่ยนะสุดท้ายที่สุดเท่าที่ใครเคยอยู่มาแล้วแล้วก็จะสุดท้ายของเราด้วยนะเราอยู่ในยุคที่ชีวิตจะเต็มไปด้วยอันตรายนะคะแล้วพระบิดาก็พูดต่อนะคะเพราะว่าทำไมก็เพราะมนุษย์ได้เห็นกับตัวจริงไหมคะนั่นมีคนที่พยายามจะหลอกเราตลอดเวลานะคะเอาเปรียบเราตลอดเวลาเพราะมนุษย์ก็เห็นกับตัวเห็นแก่เงินนะคะย่อหยิ่งยะโสชอบด่าว่าไม่เชื่อฟังบิดาบันดาสิ่งเหล่านี้นะคะนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมเป็นสิ่งที่อันตรายแล้วก็ไม่น่าอยู่นะคะในโลกใบนี้ที่พระเจ้าสรรสร้างมาอย่างสวยงามแต่ก็มีสิ่งต่างๆมากมายนะคะที่ทำให้ชีวิตนั้นไม่ปลอดภัยนะคะนะแล้วก็ทำใหเราอาจจะหวาดหวั่นใจเพราะเราคิดว่าเราก็คงต้องรับชะตากรรมเหมือนคนอื่นๆเขาแต่จริงๆแล้วพระเจ้าสอนเราว่าเราอยู่ในโลกแต่เราไม่ได้เป็นของโลกนะคะเราอยู่ในโลกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราเป็นประชากรสวรรค์เราได้รับการพิทักษ์รักษาแบบประชากรของสวรรค์นะคะนะเราจะมาดูว่าพี่อีกข้อหนึ่งด้วยกันนะคะในสดุดีบทที่4ข้อที่8ค่ะเราสามารถมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้นะคะที่อันตรายนะคะได้แบบนี้เลยนะคะแบบบทที่4ข้อ8นะคะข้าพระองค์จะเอนกายลงนอนหลับในความสันติข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์เท่านั้นที่ทรงกระทำให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยใครคะที่ทำให้เราอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยพระเจ้าค่ะนะคะเรามาฟังเรื่องนี้นะคะเพื่อจะมีความเชื่อในการพิทักษ์รักษาของพระเจ้าค่ะนะคะความเชื่อมาจากการได้ยินนะคะถ้าเราอยากจะมั่นใจอยากจะยิ่งไว้ใจพระเจ้านะคะต้องฟังเรื่องนี้เยอะๆนะคะและจิตใจเรานะคะจะขจัดความกลัวออกไปนะคะจากหัวใจเราได้นะคะนะข้าพระองค์จะเอนกายลงนอนหลับในความสันติข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์เท่านั้นที่กระทำให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยนะคะก่อนนอนทุกคืนเลยปุจะพูดพระคัมภีร์ข้อนี้นะคะแล้วก็นอนอย่างสบายเพราะว่าพระเจ้าจะทำให้เรานอนหลับสบายนะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะตื่นเช้ามาด้วยกำลังของพระเจ้าแน่ๆ นะคะนี่เป็นสิ่งที่เราทำนะคะนะเราเรียนกันไปว่ามีสิ่งที่เราทำและมีสิ่งที่พระเจ้าทำนะคะเมื่อเราทำส่วนของเราพระเจ้าก็สัตย์ซื่อทำส่วนของพระองค์นะคะใน2ทิโมธีเมื่อกี้ที่เราอ่านไปเรารู้ว่าโลกนี้ไม่ใช่โลกที่ปลอดภัยแต่มีคนพยายามที่จะทำโลกนี้ให้ปลอดภัยนะคะก็คงทำเท่าไหร่คงไม่สำเร็จนะคะนะคะเพราะว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวนะเต็มไปด้วย อิทธิพลของมารนะคะที่เคลื่อนไหวในคนที่ยอมให้มันมีพลังเหนือนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นภัยพิบัติอยู่รอบๆตัวเราไปหมดนะคะอยู่ๆก็มีคนไปกราดยิงนักศึกษาอยู่ๆก็มีคนไปวางระเบิดตรงนั้นไปบอมตรงนี้นะคะฆ่าตัวตายก็มีบอมแล้วก็ฆ่าตัวตายไปด้วยก็มีนะคะสิ่งนี้เป็นอิทธิพลของมารทั้งนั้นเลยนะคะที่ลักฆ่าและทำลายแต่เราอยู่ในโลกใบนี้มีคนพยายามที่จะรณรงค์ออกกฎหมายทำนู่นทำนี่เพื่อให้โลกนี้มันปลอดภัยขึ้นทำได้ไหมมันทำไม่ได้นะคะตรงนั้นอาจจะปลอดภัยแต่ไอ้ที่อื่นมันก็ไม่ปลอดภัยนะคะพูดง่ายคือเราต้องมามองโลกในความเป็นจริงนะคะว่าโลกนี้มีความบาปมีอิทธิพลของความบาปอยู่ดังนั้นโลกนี้เป็นโลกที่ไม่ปลอดภัยและไม่ใช่หน้าที่เราด้วยที่จะทำให้มันปลอดภัยมีคนที่พยายามจะทำให้มันปลอดภัยสำหรับทุกๆคนแต่เป็นไปไม่ได้อะแต่สำหรับคริสเตียนมีที่ที่ปลอดภัยในโลกที่อันตรายเราทำได้อย่างนั้นคืออยู่ในที่ที่ปลอดภัยท่ามกลางสิ่งแวดล้อมสถานการณ์สังคมที่ไม่ปลอดภัยเราไม่สามารถจะเปลี่ยนทุกที่ให้ปลอดภัยได้แต่เราทำบ้านเราให้ปลอดภัยได้ทำคริสตจักรเราให้ปลอดภัยได้ ทำธุรกิจของเราให้ปลอดภัยได้ทำชีวิตคู่ของเราให้ปลอดภัยได้เราไม่สามารถทำให้ทุกคนปลอดภัยได้เข้าใจไหมคะมันเป็นไปไม่ได้ตราบใดที่มนุษย์ยังเลือกและตัดสินใจด้วยตัวเองเขาบางครั้งก็เลือกผิดพลาดนะคะแล้วก็เลือกอยู่ผิดที่ผิดเวลานะคะนะมีมารอยู่ในโลกใบนี้ค่ะโลกใบนี้จึงไม่เคยเป็นโลกที่ปลอดภัยแต่คริสเตียนสามารถที่จะปลอดภัยได้ในโลกอย่างนี้นี่แหละเราเริ่มเห็นภาพยังคะไม่ใช่พยายามสร้างทุกอย่างให้ปลอดภัยแต่เราจะต้องรู้ที่จะรู้จักที่จะสร้างเกราะป้องกันชีวิตของเราครอบครัวของเราอย่างปลอดภัยนะคะอาจารย์เปาโลเองนะพูดถึงโลกใบนี้นะคะว่ามันก็เต็มไปด้วยพยานอันตรายนะคะใน2โครินธ์บทที่11ข้อที่6นะคะข้อที่26ค่ะ2โครินธ์บทที่11ข้อ26อาจารย์เปาโลแบ่งปันสิ่งที่ต้องเผชิญนะคะบอกว่าอาจารย์เปาโลเผชิญอะไรมาบ้างบอกอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าเดินทางบ่อยๆเผชิญกับภัยน่ากลัวในแม่น้ำในแม่น้ำมีอันตรายไหมคะนะคะบางคนไปเล่นในแม่น้ำแล้วก็อาจจะไม่ได้กลับมาก็เยอะนะคะมีอันตรายเต็มไปหมดนะคะทั้งสัตว์เองทั้งภัยโดยธรรมชาตินะคะนะต้องเผชิญกับอะไรอีกคะนะนอกจากภัยน่ากลัวในแม่น้ำไม่เผชิญโจรภัยมีไหมคะทุกวันนี้ก็เห็นได้เป็นปกติใช่ไหมคะจนเรารู้สึกชินกับมันปรับตัวได้กับมันอย่าเพิ่งชินนะคะเราต้องรู้นะว่าในพระเจ้าอย่าเราไม่ใช่ยอมรับสภาพนะคะบ้านนู้นเขาก็โดนเดี๋ยวบ้านฉันก็โดนไม่ใช่นะคะเราต้องไม่เหมือนคนอื่นนะคะเพราะเรามีพระเจ้าของเรานะคะนะอย่าไปยอมรับสภาพเขาเผชิญอะไรกันอีกในโลกใบนี้อาจารย์เปาโลก็เผชิญนะคะบอกเผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเองนะคะเผชิญภัยจากคนต่างชาติเผชิญภัยในนครมีไหมคะในเมืองก็มีปัญหาเยอะนะคะเผชิญภัยในป่าเข้าไปบางคนหลบลี้หนีเข้าไปอยู่ในป่าแล้วก็ไปเจออะไรอีกเยอะแยะสัตว์ร้ายโรคภัยไข้เจ็บสารพัดพวกนี้หนีไม่พ้นนะคะไปที่ไหนก็เจอสิ่งเหล่านี้เผชิญภัยในทะเลเผชิญภัยจากพี่น้องทรยศนะคะนี่ก็เป็นภัยนะคะพี่น้องทรยศนะแต่อาจารย์เปาโลเนี่ยนะคะบอกว่านะแต่ถึงยังไงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะพระเจ้าก็นะช่วยเหลือนะอาจารย์เปาโลที่จะฟันฝ่าสิ่งเหล่านี้มานะคะได้นะคะทั้งหมดนะคะอาจารย์เปาโลก็แบ่งปันกับทิโมธีบอกเผชิญหลายสิ่งหลายอย่างมากนะคะในเปิดไปดูนะคะใน2ทิโมธีบทที่3ข้อที่10อาจารย์เปาโลบอกว่าบัดนี้ท่านก็ประจักษ์ชัดแล้วซึ่งคำสอนพฤติกรรมความมุ่งหมายในชีวิตความเชื่อความอดทนความรักความหนักแน่นมั่นคงการถูกข่มเหงการทนทุกข์ยากลำบากของข้าพเจ้าและสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับพระเจ้าณเมืองอันติโอกเมืองอิโคนิยูและเมืองลิสตรานะอาจารย์เปาโลเจอการกดขี่ข่มเหงมากมายนะตั้งจากภัยธรรมชาติแล้วก็จากมนุษย์ด้วยนะคะการกดขี่ข่มเหงที่ข้าพเจ้าได้ทนเอาถึงกันนั้นก็ดีองค์ผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าทำไมคะรอดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดไม่ว่าภัยมันจะเยอะขนาดไหนพระเจ้ามีทางรักษาเราได้ค่ะถ้าเราจะรู้วิธีเข้าลี้ภัยในพระองค์นะคะนะพระเจ้าช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดภัยเหล่านี้ที่เราเพิ่งอ่านไปเพิ่งฟังไปเนี่ยข้าพเจ้ารอดทั้งหมดนั่นคือชีวิตที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะสำหรับคริสเตียนทั้งหลายนะคะนะเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะแต่พระเจ้าจะอยู่เคียงข้างเราค่ะพระองค์จะช่วยเหลือเราพระองค์จะปกป้องเรานำเราคุ้มครองเราช่วยกู้เราในทุกสถานการณ์เราจะฟันฝ่าทุกอย่างได้อย่างผู้มีชัยเพราะพระเจ้าจะรักษาสัญญาพระเจ้าจะพิทักษ์รักษานะคะพระเจ้าสัตย์ซื่อนะคะในการพิทักษ์รักษาถ้าเราทำส่วนของเรานะคะแล้วเราเรียนไปใช่ไหมคะส่วนของเราเราทำอะไรนะคะในสดุดีบทที่91ค่ะสดุดีบทที่91นะคะผู้ที่อาศัยอยู่หน้าที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดใครที่อาศัยกำลังอยู่กับพระเจ้าอยู่ผู้ที่อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เขาจะพูดถึงพระเจ้าแบบนี้นะเขาจะทูลพระเจ้าว่าหรือในสำนวนจะว่าจะพูดถึงพระเจ้าว่าอย่างนี้ว่าที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจเขาจะทำอะไรคะพูดการพูดสำคัญไหมคะสำคัญมากนะคะพระพี่สอนเราตั้งแต่แรกเรื่องการพูดพระเจ้าพูดโลกก็เกิดขึ้นพระเยซูพูดสถานการณ์ก็เปลี่ยนและเราถ้าเราจะลี้ภัยในพระเจ้าเราเองก็ต้องพูดนี่คือวิธีของพระเจ้า นะคะคุณอาจจะติดตั้งระบบสัญญาณการขโมยที่ดีที่สุดแต่คุณก็ต้องพูดถ้าคุณอยากจะให้พระเจ้าพิทักษ์รักษานะคะเราพูดถึงพระเจ้าอย่างนี้อย่างที่พระเจ้าสอนเราพระเจ้าจะเคลื่อนไหวอย่างนี้จริงๆนะคะพระองค์จะช่วยเหลือเรานะคะเราเรียนไปว่าการพูดถึงพระเจ้าแบบนี้นะคะจะทำให้พระเจ้ามีสิทธิ์ที่จะพิทักษ์รักษาเราอาทิตย์แล้วเราเรียนไปว่าเราต้องพูดถึงพระเจ้าว่าพระองค์คือพระเจ้าของเราไม่อายพระเจ้านะคะและพระเจ้าก็จะมีสิทธิ์ที่จะดูแลเราพระเจ้าไม่จำเป็นจะต้องดูแลคนที่ปฏิเสธพระองค์แต่พระองค์จะผูกมัดพระองค์เองโดยพระวจนะที่จะดูแลคนที่ยินดีให้ชื่อของเขาอยู่ภายใต้พระองค์นะคะดังนั้นการพูดจึงสำคัญมากเลยถ้าเราอยากที่จะให้พระเจ้าเคลื่อนไหวในชีวิตของเราในการพิทักษ์รักษาเราในด้านต่างๆนะคะนะดังนั้นพูดนะคะพูดบ่อยๆนะพระเจ้าจะมีสิทธิ์ทำงานพูดทุกครั้งที่พระเจ้านำให้พูดอ่ะพูดอ่ะพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของฉันเป็นป้อมปราการของฉันเป็นพระเจ้าของฉันฉันไม่กลัวฉันไม่อายพระองค์ด้วยนะเราจึงอธิษฐานนะก่อนเรารับประทานอาหารและอธิษฐานก่อนการเดินทางเราไม่อายพระเจ้าเพราะเราต้องพึ่งพระเจ้าค่ะเพราะรู้ว่าในพระองค์เท่านั้นที่เราจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยนะคะคนอิสราเอลเองนะคะเมื่อเราเรียนไปในตัวอย่างนะคะว่าเมื่อเขาไม่ทำตามพันธสัญญานะคะพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะดูแลพิทักษ์รักษาเขาได้เมื่อที่แล้วเราเรียนกันไปนะคะที่เมื่อเขาลืมพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะดูแลเขาอีกนะคะเพราะเขาไม่รับรองเป็นพระเจ้าของเขาดังนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะเรียนรู้การที่จะอยู่ในการพิทักษ์รักษาของพระเจ้าไม่ใช่แค่อยากได้แต่จะต้องอยู่ตรงนั้นด้วยอยู่ในการพิทักษ์รักษาของพระเจ้านะคะนะและเราทำได้ด้วยการพูดอยู่เสมอพูดถึงพระเจ้าว่าพระองค์เป็นที่พึ่งของเรานะเป็นที่ลี้ภัยของเราอยู่เสมอและเราไม่อายพระองค์นะคะในสถานการณ์ต่างๆนะคะและเราไม่สามารถจะสร้างโลกนี้ให้ปลอดภัยได้นะคะเราไม่สามารถจะบอกให้ทุกคนพูดสิได้แต่เราสามารถพูดเพื่อชีวิตเราเองได้เพื่อครอบครัวเราเองได้เพื่อธุรกิจของเราเองได้นะคะดังนั้นนะเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปสร้างไปสร้างโลกนี้ให้มันปลอดภัยไปหมดเพราะว่าเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะจะมีคนไม่เห็นด้วยจะมีคนไม่เชื่อพระเจ้าแต่เราพระเจ้าจะให้เก็บความเชื่อของเราและดูแลชีวิตของเราตามที่เราไว้ใจพระองค์จริงๆนะคะในข้อที่1บอกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นะคะนะในบางสำนวนจะพูดถึงว่าผู้ที่อยู่ในที่เร้นลับมีที่เร้นลับนะคะในพระเจ้านะคะเราเคยไหมคะเวลาเราอาจจะตอนเด็กๆนะคะมีที่ลับนะคะที่เรานัดเจอกับเพื่อนเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพ่อแม่หาไม่เจอนะคะมีที่ลับนะหรือมีห้องลับมีมุมลับที่เราจะทำอะไรส่วนตัวนะคะนะพระพีพูดถึงที่เร้นลับนะหรือว่าที่ลี้ภัยนะคะหรือว่าที่กำบังนะคะซึ่งนี่คือลักษณะที่พระเจ้าดูแลพิทักษ์รักษาเรานะคะนะพระพีจะให้ภาพถึงเหมือนกับมือที่ปกป้องอยู่สมมติเวลาเราเคยเดินไปแดดแรงจังทำไมฮะบังหน่อยไม่มีอะไรเลยก็เอามือบังหน่อยใช่ไหมฮะนะแดดแรงจังเลยหน้าเป็นฝ้านะโอ้แดดแรงจังเลยก็มือบังเป็นลักษณะอย่างนั้นคือเป็นที่กำบังระหว่างที่เรากำลังเผชิญลมเผชิญแดดนะมีที่บังซะหน่อยนะหรือเราเคยเดินไปแล้วโอ้โหมันร้อนมากเลยนะฮะแต่พอทำไมฮะมีเมฆมาทำไมฮะเรายังบอกขอบคุณพระเจ้าเมฆมาใช่ไหมฮะเพราะอะไรมีที่กำบังนะคะนั้นพระพีให้ภาพอย่างนั้นนะคะว่าการอยู่ในพระเจ้านั้นก็คืออยู่ในที่กำบังแบบนี้นะคะของพระองค์นะคะและในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับเป็นป้อมนะคะเวลาศัตรูมาคนในเมืองนั้นก็จะวิ่งไปแล้วก็ไปอยู่ในป้อมนั้นหรือไปที่หอคอยขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วก็ศัตรูก็ทำไมคะเข้ามาไม่ได้ละสิใช่ไหมเราสามารถที่จะเยอะเย้ยศัตรูได้เลยอ่ะเข้ามาถึงเราไม่ได้แล้วเพราะอะไรตอนนี้เราปลอดภัยแล้วนะคะแล้วมันมีให้ภาพแบบนั้นนะคะว่าพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยเป็นป้อมนะคะในสมัยสงครามเนี่ยเมืองไทยก็ยังเห็นอยู่บ่อยๆนะคะชาวบ้านก็จะขุดบังเกอร์ใช่ไหมคะนะหลุมหลบภัยนะคะเวลาได้ยินเสียงหวอนะสมัยนี้เราไม่เคยเห็นแล้วนะแต่เราก็ไปท่องเที่ยวดูได้นะเห็นได้ยินเสียงหวอใช่ไหมคะก็รีบวิ่งเข้าไปในหลุมหลบภัยนั่นเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะคือเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นเป็นที่ที่เราเข้าไปหลบเข้าไปพักและเป็นที่ที่ลี้ลับเล้นลับดังนั้นเนี่ยศัตรูมองไม่เห็นพอเราเข้าไปในนั้นศัตรูจะไม่เห็นเรานะคะ เป็นที่เร้นลับแต่ไม่ใช่เร้นลับสำหรับเรานะคะบางคนบอกโอ้พระเจ้าเป็นที่ลี้ลับเนี่ยเราไม่สามารถจะเข้าถึงพระองค์ไม่ใช่นะคะพระองค์เป็นที่ลับสำหรับศัตรูศัตรูจะไม่เห็นเราแต่เราจะเห็นพระเจ้าได้แม้เราจะเข้าไปเราจะรู้ว่าที่นั้นคือตรงไหนถ้าเรามันเล่นแล้วเราคงไปไม่ถึงนะคะไม่รู้ว่าจะต้องไปหลบตรงไหนแต่มันเป็นที่ลี้ลับสำหรับศัตรูนะคะที่ศัตรูไม่สามารถจะเข้าไปถึงได้แต่เราทั้งหลายสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็พักพิงโดยที่ยังมีศัตรูวนอยู่รอบๆแต่มันเข้าถึงเราไม่ได้แต่มันแตะเราไม่ได้มันมองไม่เห็นเราแล้วเราจะปลอดภัยอยู่ในนั้นค่ะตราบเท่าที่เราอยู่ในนั้นนะคะไม่ใช่เข้าๆออกๆนะคะพระบิดาบอกว่าผู้ที่อาศัยอยู่อาศัยแปลว่าอะไรฮะไม่ใช่แค่ไปพักผ่อนนะคะคืออยู่ตรงนั้นเลยคุณอาศัยอยู่ที่ไหนที่อยู่ที่คุณอาศัยอยู่คือคุณอยู่ตรงนั้นประจำนะคะไม่ใช่เข้าๆออกนานๆทีนึกถึงพระเจ้าได้นะคะแต่คนที่อยู่กับพระเจ้าตลอดเวลานึกถึงพระเจ้าตลอดเวลาเชื่อฟังพระเจ้าตลอดเวลาลี้ภัยพูดถึงพระเจ้าอย่างนี้ตลอดเวลาคือต้องอาศัยอยู่ตรงนั้นอย่าออกมาคือถ้าออกมาศัตรูก็เห็นเราก็จัดการเราได้แต่ถ้าเราอยู่ในพระเจ้าตลอดเวลานะคะนะไม่ใช่แค่มาเยี่ยมเยียนเป็นบางครั้งนะคะนะแต่มาอยู่ตลอดเวลานะดังนั้นเนี่ยก็ศัตรูก็ไม่สามารถที่จะมาถึงเรานะคะนี่คือปัญหานะคะที่คนส่วนใหญ่ไม่ปรับเปลี่ยนชีวิตทำไมแม้ว่าเป็นคริสเตียนแล้วก็ยังได้รับอันตรายอยู่ในชีวิตนะคะหลายคนคิดว่าเอ๊ะถ้าพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นพระสัญญาของพระเจ้าก็น่าจะจริงสำหรับทุกๆคนนะคะแต่จริงๆแล้วมันจริงสำหรับคนที่ทำส่วนของเขานะคะเอ๊ะทำไมบางคนสงสัยว่าทำไมคริสเตียนก็ยังเจอภัยพิบัติต่างๆนะคะเจอบางคนก็เจออุบัติเหตุบางคนก็เจอนู่นเจอนี่เจอสถานการณ์ต่างๆรุมเร้าแล้วก็ลักฆ่าและทำลายชีวิตเขาแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนะคะนะเหตุผลนั่นหนึ่งก็คือว่าเพราะคนไม่เข้ามาลี้ภัยในพระเจ้านะคะเขาไปอยู่ที่อื่นแทนที่เขาจะอยู่ในที่ที่พระเจ้าให้เขาอยู่นะคะที่ที่พระองค์สอนเราให้อยู่ให้ทำนะบางคนอยู่ตรงนี้ระหว่างที่อยู่กับพระเจ้าดีๆก็ปลอดภัยทุกอย่างนะคะแต่พอออกจากพระเจ้าไปเกิดอะไรขึ้นก็เจอนู่นเจอนี่เต็มไปหมดนึกขึ้นมาได้ก็อยู่กับพระเจ้าปลอดภัยดีนะกลับมาใหม่ก็ปลอดภัยเหมือนเดิมแล้วค่ะนะแต่บางคนเนี่ยวิปริตหน่อยก็บอกโอ้โหเนี่ยพระเจ้าทำให้ฉันเผชิญภัยพิบัติฉันจะได้กลับมาหาพระเจ้าไม่ใช่นะคะคุณไปเจอเองคุณไม่ควรจะเจอนะคุณควรจะอยู่กับพระเจ้าแล้วก็ปลอดภัยได้ตลอดเวลาของชีวิตนะคะนี่เป็นความเชื่อนะคะนะอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าตราบใดที่เรายังคิดว่าเป็นไปไม่ได้เราก็จะเจอภัยพิบัตินะคะเพราะเราก็จะไม่อยู่ในพระเจ้าดังนั้นเนี่ยตราบใดที่เรายังอยู่ในพระองค์อยู่ในที่ลี้ภัยนี้เราจะปลอดภัยตลอดเวลาแต่เมื่อคุณก้าวออกจากที่ลี้ภัยนี้เมื่อไหร่นะคะศัตรูก็รออยู่แล้วนะคะที่จะจัดการเรานะคะเพราะโลกภายนอกมันน่ากลัวค่ะโลกที่ไม่มีพระเจ้าพิทักษ์รักษาน่ากลัวมากๆนะคะอันตรายทุกก้าวของชีวิตไม่ควรจะลงทุนอะไรคุณจะตัดสินใจอะไรมันอันตรายไปหมดมันเร็วมันรุมเร้าซะจนถ้าเราตัดสินใจบางครั้งแค่ตัดสินใจผิดครั้งเดียวเองอ่ะโอ้โหมันเรื่องมันใหญ่มากนะปัญหาที่ตามมามันอีกหัวพเนินเลยอ่ะกองพเนินนะมันเป็นโรคที่อันตรายมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยจึงสำคัญมากๆนะคะที่เราอยู่ในพระเจ้านะคะนะในข้อที่2นะคะคนเหล่านี้เนี่ยเมื่อเขาอยู่ในพระเจ้าคนเหล่านี้ก็คือจะพูดถึงพระเจ้าการพูดถึงพระเจ้าแบบนี้คือการอยู่ในพระเจ้าที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจเพราะอะไรคะถ้าเราพูดแบบนี้นะพระองค์ก็จะทรงช่วยกู้ตัวท่านจากกับของพรานนกและจากโรคภัยอย่างร้ายแรงนั้นพระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์พระเจ้ามีปีกไหมปีกของพระองค์นะคะและท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ความสัตย์สุจริตของพระองค์เป็นโล่และเป็นดังนะคะพระมีให้ภาพว่าพระองค์จะปกเราไว้นะคะปกเราไว้ใต้ปีกของพระองค์พระเจ้าสามารถปกป้องครอบครัวเราได้ไหมคะปกป้องธุรกิจเราได้ไหมเราต้องมีภาพอันนี้นะคะนะเพราะอะไรเพราะไม่งั้นเราจะกลัวตามสถานการณ์ที่เรามองเห็นถ้าเราไม่มีภาพว่าภาพอันนี้ที่พระเจ้าปกเราไว้ด้วยปีกของพระองค์แล้วก็มีความเชื่อแล้วก็เดินไปอย่างมั่นใจนะคะเรายังนั่งอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะพระองค์ปกเราไว้ค่ะนะคะเราพ้นสิ่งต่างๆมากมายนะคะพระคัมภีร์ในสดุดีบทที่127ข้อ1บอกไงคะ ข้าพเจ้าไม่เฝ้านครไว้เกิดอะไรขึ้นคะคนยามตื่นอยู่ก็เปล่าประโยชน์นะคะข้าพเจ้าไม่สร้างบ้านลงแรงไปก็เหนื่อยเปล่านะคะข้าพเจ้าไม่เฝ้านครไว้ก็เฝ้ากันไปเถอะตื่นอยู่ก็เปล่าประโยชน์นะคะมียามก็งั้นน่ะนะแต่เป็นเพราะพระเจ้าค่ะมียามก็เลยเกิดผลด้วยนะคะนะก็เลยเกิดผลด้วยนะคะก็ทำสิ่งที่เราต้องทำนะคะนะแต่เป็นเพราะพระเจ้าไม่ใช่เพราะระบบป้องกันของเรานะคะเรามียามที่โหยหลายคนมากนะคะแข็งตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแข็งแกร่งทั้งนั้นเลยนะคะอยู่รอบบ้านเราเนี่ยบ้านเราถึงปลอดภัยไม่ใช่นะคะถ้าไม่มีพระเจ้ายามเท่าไหร่ก็ไม่พอเราเข้าใจไหมคะนะบางคนบอกว่าฉันมีระบบกันภัยที่ดีที่สุดทันสมัยที่สุดโอเคติดค่ะนะถ้านั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้านำให้เราติดก็ทำนะคะสิ่งที่เราต้องทำตามธรรมชาติแต่อย่าไปพึ่งพาในมันค่ะถ้าไม่มีพระเจ้ามันไม่พอนะคะเนี่ยก็มีบ้านเยอะแยะนะที่ถูกงัดเข้าไปเพราะระบบสัญญาณนะมันอาจจะขัดข้องเป็นไปได้ไหมฮะนะถึงเวลาระบบขัดข้องนะฮะนะมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมฮะนะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเราคิดว่าโอ้มั่นใจแล้วนะฮะว่าอุปกรณ์เราดีเยี่ยมนะแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะพระเจ้าปกป้องเราไว้ต่างหากนะคะเราจะไม่ไว้ใจในสิ่งอย่างอื่นนะคะนะอย่าไว้ใจในระบบขับเคลื่อนสี่ล้อของเรานะนะบอกรถเรานี้มีแอร์แบ็กนะคะรอบทิศเลยนะรอบตัวนี้มีแอร์แบ็กแต่ไม่ต้องกลัวเลยเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันรับไปหมดเลยนะบอกรถเราเจ๋งมากนะคะแต่ถ้าไม่ใช่พระเจ้าแอร์แบ็กก็เอาไม่อยู่เราเข้าใจไหมคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรามีเราทำเราติดตั้งมันแต่เราไม่ไว้ใจในมันค่ะเรามีกองทหารนะคะที่ปกป้องประเทศอยู่รอบประเทศไทยแต่รู้ไหมคะเราอธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้ที่เขาจะยิ่งมีกำลังที่เขาจะปลอดภัยเพราะเป็นพระเจ้าค่ะที่ทำให้การปกป้องของเขาเกิดผลแล้วเรามีตำรวจบางคนบอกเราต้องเพิ่มตำรวจให้มากขึ้นแต่รู้ไหมถ้าไม่ใช่พระเจ้ามันก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดีนะคะบางอย่างเราคุมมันไม่ทันนะฮะเราบอกรถเราปลอดภัยแล้วหูเราเป็นคนที่ขับรถแบบระมัดระวังที่สุดแล้วอะนะเราจะต้องปลอดภัยแน่เลยวิธีการขับของเรานี่โอ้โหนะใครนั่งแล้วที่บอกสบายใจแต่เรารู้ไหมฮะมีคนอื่นที่เขาเมาแล้วขับเขาก็พุ่งมาชนคุณได้แม้ว่าคุณขับอยู่ในเลนของคุณอย่างปลอดภัยมีอุปกรณ์ที่ดีที่สุดที่จะปกป้องวิทยารักษาคุณแต่อะไรคะในชั่ววูบนั้นที่มันเหมือนว่าเกือบไปละรอดมาได้ไงเนี่ยรู้ไหมว่ารอดมาได้เพราะอะไรเพราะพระเจ้าค่ะนี่คือการพิทักษ์รักษาของพระเจ้าเรามีคำบางอย่างนี้มากที่คนเกิดไปเจอแล้วก็เฮ้ยอยู่มันรอดมาได้ไงวะเข้าใจไหมอุปกรณ์มันดีอ่ะแต่มันไม่พอในโลกใบนี้นะคะไม่พอค่ะนะคะเราต้องไว้ใจในพระเจ้านะคะแล้วก็การพูดเนี่ยต้องพูดอยู่เสมอเพราะอะไรอย่างเหตุการณ์พวกในอุบัติเหตุทั้งหลายเนี่ยถึงตอนนั้นไม่มีเวลานะคะมาสดุดี91อะไรนะวันก่อนปูเขาสอนเลยนะสวัสดีครับถึงเวลานั้นคุณไม่มีเวลามานั่งท่องพระคัมภีร์แล้วนะคะนะอุบัติเหตุเวลามันเกิดนี่มันเร็วมากนะคะคุณไม่มีเวลาในสิ่งเหล่านี้แล้วแต่ถ้าคุณพูดอยู่เสมออยู่ในการพิทักษ์รักษาของพระเจ้าอยู่เสมอในเวลาเหล่านั้นพระเจ้าก็ทำงานนะคะอยู่เสมอนะไม่ใช่เฮ้ยเพิ่งจะนึกออกในเวลาเหล่านั้นไม่มีเวลามาคิดอะไรแล้วนะคะดังนั้นนี่จึงเป็นชีวิตที่เราต้องอาศัยอยู่ในที่กำบังของพระเจ้าอยู่ในที่ลี้ภัยของพระองค์ตลอดเวลาของชีวิตเราในยามที่ทุกอย่างยังดูราบรื่นปลอดภัยเรียนรู้ที่จะไว้ใจพระเจ้าในทุกๆเรื่องในการพิทักษ์รักษาของพระองค์อยู่เสมอนะคะบางคนบอกนะฉันไม่กลัวอะไรขโมยกระโจนที่บ้านติดสัญญาณรอบบ้านมียามฉันมีปืนด้วยแล้วถึงเวลาคุณนอนหลับจะทำไงขโมยไปมาตอนคุณตื่นอ่ะตอนคุณถือปืนไว้ในมือเหรอก็เปล่าใช่ไหมคะแต่เราจะปลอดภัยถ้าเราไว้ใจพระเจ้าและพักพิงอยู่ในพระองค์นะคะดังนั้นเนี่ยในตัวมันเองนะคะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะทำให้เราปลอดภัยได้นะคะเราทำสิ่งที่เราต้องทำอะค่ะถ้าคุณมีรถที่ดีที่สุดได้ก็ดีนะคะแต่อย่าไว้ใจในสิ่งเหล่านั้นติดระบบการขโมยที่ดีที่สุดดีค่ะแต่อย่าไว้ใจในสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่มีพระเจ้านะคะสิ่งเหล่านั้นมันไม่พอนะคะนะมันเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค้นขึ้นเท่านั้นเองนะคะพระเจ้าเท่านั้นค่ะที่เราจะพึ่งพิงที่เราจะไว้ใจได้และเป็นพระองค์เท่านั้นที่เราจะปลอดภัย นะคะเป็นพระองค์เท่านั้นที่จะสัตย์ซื่อความสัตย์สุจริตของพระองค์เป็นโล่และเป็นดังเป็นโล่เป็นไงฮะปกป้องเราไว้นะคะอัศจรรย์จริงๆนะคะนี่คือความรักของพระเจ้าพระจะปกเรานะคะด้วยปีกของพระองค์นี่คือวิธีการที่พระเจ้าปกป้องเราบางคนไม่เข้าใจเอ๊ะพระเจ้าปกป้องเรายังไงอ่ะพระเจ้าปกป้องเราเพราะว่าพระองค์มีปีกนะคะนะหลายครั้งเรานึกภาพพระเจ้าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะในพระคัมภีร์ให้ภาพบ่อยๆนะคะถึงพระเจ้าที่ตัวพระเยซูเองให้ภาพเหมือนกับอะไรนะแม่ไก่จำได้ไหมคะเรียกลูกไก่เข้ามานะสมัยนี้ไก่อยู่ในฟาร์มหมดแล้วนะคะมันอาจจะไม่มีครอบครัวให้เห็นนะแต่ถ้าเรานึกภาพไก่บ้านนะมันก็มีแม่ไก่แล้วมันก็ออกไข่แล้วมันก็ฟักนะจนกระทั่งลูกมันออกมาจากไข่แล้วลูกมันก็จะอยู่แถวๆแม่ใช่ไหมคะอยู่แล้วก็มันอาจจะออกไปเดินเล่นหน่อยบางตัวก็ไปไกลหน่อยนะคะไปหาข้าวกินอะไรจิกอะไรกินไปเรื่อยๆแล้วก็แต่พอถึงเวลาถ้ามีหมามาเห่าโง่งงแม่ไก่มันทำไงตีปีกใช่ไหมตีปีกใหญ่เลยทำเสียงกระตักนั่นเราฟังไม่รู้เรื่องนะแต่เป็นภาษาไก่นะฮะแปลว่ามาเร็วลูกมาอยู่ใต้ปีกแม่เร็วลูกนะขอบคุณพระเจ้านะไก่ลูกไก่ก็ฟังรู้เรื่องนะมันเกิดมาพร้อมกับสัญชาตญาณอย่างนี้นะมันก็จะรีบวิ่งเข้าไปนะใต้ปีกแม่ไก่นะฮะแล้วไงฮะหายไปเลยใช่ไหมฮะนั่นมันจะโหแบบปกเอาไว้เลยอ่ะนะแบบหวงมากเลยนะฮะแล้วก็หมาก็มองไม่เห็นลูกไก่เห็นแต่แม่ไก่นะมองไม่เห็นนะแล้วคือพระบิดาให้ภาพอะไรลักษณะนั้นนะคะถึงการพิทักษ์รักษาหรือการปกปักของพระเจ้านะคะนะอีกภาพนึงที่พระบิดาให้นะคะในอิสยาห์บทที่31ข้อ5เนี่ยนะคะให้ภาพถึงนกนะคะที่บินเหนือรังของมันนะคะที่พิทักษ์รักษาอยู่เหมือนนกบินร่อนอยู่ดังนั้นแหละพระเจ้าจอมโยธาจะทรงอารักขาเยรูซาเล็มนะคะแล้วเป็นประชากรของพระองค์นะคะเหมือนนกบินร่อนนะคะนะแม่นกพ่อนกทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะบินอยู่เหนือรังนะคะนี่เป็นลักษณะวิธีการที่พระเจ้าใช้ปกป้องนะคะพระองค์บินอยู่เหนือเรานะคะที่จะพิทักษ์รักษาเราต้องมีภาพอย่างนี้อยู่เสมอนะคะเวลาเราเดินไปไหนเราที่เราจะรู้ว่าเราจะไม่ไปกลัวเหมือนคนอื่นเขาเหมือนเรายืนอยู่คนเดียวในโลกจริงแล้วไม่ใช่อ่ะเราอยู่ใต้แม่ไก่ใต้ปีกแม่ไก่ของเราแล้วเรากำลังอยู่ภายใต้นะคะนกนะคะแม่นกที่วนเวียนอยู่เหนือเรานะคะในทุกสถานการณ์เราต้องเห็นตัวเองเป็นแบบนั้นนะคะไม่ว่าเราอยู่ในสถานการณ์มันรุมเร้าขนาดไหนทำให้มันดูน่ากลัวแต่เราเห็นภาพตัวเองแบบนี้ว่าฉันไม่กลัวเพราะมีพระเจ้าที่ปกป้องฉันไว้นะคะเราจะพบว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าก็ทำงานได้นะคะเมื่อเราเชื่อในสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะผ่านไปได้นะคะอีกภาพหนึ่งที่พระเจ้าให้นะคะในอิสยาห์บทที่4ข้อ5และ6นะคะอันนี้ภาพอันนี้อิสยาห์บทที่4นะคะข้อ5และ6และพระเจ้าจะทรงสร้างเมฆเพื่อกลางวันควันและแสงแห่งเปลวเพลิงเพื่อกลางคืนเหนือสถานทั้งสิ้นของภูเขาซิโยนและเหนือประชุมชนเมืองนั้นเพราะจะมีหลังคาและกระโจมเหนือพระสิริทั่วทั้งสิ้นจะเป็นร่มกลางวันบังแดดและเป็นที่ลี้ภัยและที่กำบังพายุและฝนพระเจ้าจะให้เหมือนกับมีเป็นเมฆในที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างไปนะฮะโหเมฆมาเราดีใจจังเลยเรามีคนมาขอบคุณพระเจ้าเยอะนะโอ้ไปเที่ยวขอบคุณพระเจ้ามากเลยวันนั้นร่มนะเมฆขอบคุณพระเจ้าประทานเมฆมาให้นะวันนั้นโอ้สบายเลยนะเที่ยวกันสนุกเลยเห็นไหมเรายังขอบคุณพระเจ้าเลยเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้ในธรรมชาติแต่ให้เราเห็นสิ่งเหล่านี้ในวิญญาณเราด้วยในหัวใจเราด้วยเมื่อเราเผชิญสถานการณ์ต่างๆว่าเรามีเมฆของพระเจ้าที่ปกคลุมเรานะคะในพระคัมภีร์ให้ภาพเป็นเหมือนกับกระโจมด้วยนะคะกระโจมคืออยู่เหนือเรานะคะนะแล้วก็เป็นที่บังแดดนะคะและที่ลี้ภัยและที่กำบังพายุและฝนพระเจ้าเป็นอย่างนั้นค่ะนะและพระเจ้าอยากให้เราเชื่อในพระองค์แบบนั้นนะคะนะไม่ว่าเรา จะเดินไปร้อนขนาดไหนนะคะเกือบจะเป็นลมอยู่แล้วนะคะให้เรารู้นะคะว่าพระเจ้าพร้อมเสมอที่จะปกป้องเราแล้วก็ทำให้เราผ่อนคลายนะคะพิทักษ์รักษาเรานะคะทำนะคะสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทำนะคะแล้วเราจะรู้ได้ค่ะว่าพระองค์เป็นเงาให้กับเราจริงๆนะคะในอิสยาห์นะคะบทที่25นะคะเป็นอีกตอนนึงที่พระเจ้าเปิดเผยภาพแห่งการพิทักษ์รักษาของพระเจ้านะคะว่าเป็นยังไงนะคะดูพระคัมภีร์เหล่านี้นะคะกลับไปอ่านนะคะกลับไปดูเพื่อจะเห็นภาพตัวเองอยู่ในพระเจ้าผู้มีลักษณะแบบนี้นะคะข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะยอพระเกียรติพระองค์ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์เพราะพระองค์ได้ทรงกระทำการอัศจรรย์ตามแผนงานที่ทรงดำริไว้นานมาแล้วอันมั่นคงและแน่นอนเพราะพระองค์ได้ทรงกระทำให้เมืองเป็นกองขยะเมืองมีป้อมเป็นที่ปรักหักพังวังของชนต่างด้าวไม่เป็นเมืองอีกต่อไปจะไม่ก่อสร้างขึ้นอีกเลยเพราะฉะนั้นประชาชาติที่แข็งแรงจะถวายพระสิริแด่แก่พระองค์หัวเมืองของบรรดาประชาชาติที่ทารุณจะเกรงกลัวพระองค์เพราะพระองค์ได้ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนยากจนทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนขัดสนเมื่อเขาทุกข์ใจทรงเป็นที่กำบังจากพายุและเป็นร่มกันความร้อนเพราะลมของผู้ที่ทารุณก็เหมือนพายุพัดกำแพงเหมือนความร้อนในที่แห้งพระองค์ทรงระงับเสียงของคนต่างด้าวร่มเมฆระงับความร้อนฉันใดเสียงเพลงของผู้ทารุณก็เงียบไปฉันนั้นนึกเห็นภาพชัดไหมคะกำลังร้อนเลยมันเป็นสิ่งที่เราถูกรุมเร้าในชีวิตนะคะแต่ว่าอยู่ๆก็ไม่สามารถสัมผัสความร้อนนั้นได้อีกแล้วเพราะว่าพระเจ้าเป็นเมฆที่จะมาบดบังเราสามารถรับรู้ได้ถูกไหมในธรรมชาติเรารับรู้ได้ว่ามีเมฆมาบังโอ้เย็นขึ้นตั้งเยอะสบายจังเลยนะคะพระเจ้าก็จะเป็นจริงอย่างนั้นได้ในชีวิตเรานะคะว่าดีจังเลยนะคะพระเจ้ายอดเยี่ยมจริงๆนะคะในการเป็นประชากรของพระเจ้านะคะมีสิ่งที่เป็นสิทธิพิเศษนะคะนะเวลาเราไปที่สถานทูตนะคะเราจะเห็นว่าที่นั่นเป็นเหมือนอีกประเทศนึงนะคะเขามีระเบียบมีกฎเกณฑ์ของเขานะใครเคยไปสถานทูตสถานทูตในแต่ละประเทศเนี่ยถือว่าเป็นประเทศนั้นๆมาตั้งอยู่นะถ้าเราไปสถานทูตอเมริกาในประเทศไทยนะคะก็เหมือนกับไปอเมริกาเขาจะมีระเบียบอะไรของเขานะคะถ้าเกิดว่าข้างนอกเนี่ยมีปัญหาเต็มไปหมดเลยนะคะมีสมมติว่ามีคนมาวิ่งไล่ตามเรามาล่าจับเรานะคะแต่ถ้าเราวิ่งเข้าไปในสถานทูตของเราจะเกิดอะไรขึ้นฮะก็คนเหล่านั้นจะไม่มีสิทธิ์ในตัวเราอีกเพราะถือว่าเราไม่ได้กำลังอยู่ในแผ่นดินไทยเราอยู่ในอีกแผ่นดินนึงนะคะดังนั้นเนี่ยลักษณะที่พระเจ้าพิทักษ์รักษาที่เราจะต้องมองเห็นก็คือเราเป็นประชากรของสวรรค์ทุกครั้งที่เราเข้าหลบในพระเจ้ามันเหมือนเราเข้าไปอยู่ภายใต้อีกกฎเกณฑ์นึงที่มารหรือมนุษย์จะแตะต้องเราไม่ได้ปัญหาจะแตะต้องเราไม่ได้เพราะเราอยู่ภายใต้กฎหมายของพระเจ้านะคะและที่เราจะเห็นภาพอันนี้ว่าเราอยู่ในโลกแต่เราไม่ได้เป็นของโลกจริงๆนะคะนะดังนั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยนะคะที่เราจะเห็นภาพเหล่านี้ในชีวิตจริงของเรานะคะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือนอกจากพูดแล้วนะคะต้องรู้จักตอบสนองต่อการเรียกของพระเจ้านะภาพที่เราจะมาดูในรายละเอียดก็คือภาพของแม่ไก่อย่างที่พระเยซูยกตัวอย่างนะคะเปิดไปดูนะคะในมัทธิวค่ะบทที่23ข้อที่34นะคะนะพระเยซูพูดถึงนะคะคนที่พระเจ้าส่งมานะคะแล้วก็คนเหล่านั้นเนี่ยคนอิสราเอลในเวลานั้นก็ฆ่าบ้างนะคะแล้วก็ข่มเหงต่างๆนานาข้อ36นะคะเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าบรรดาผลกรรมชั่วเหล่านั้นจะตกกับคนสมัยนี้แล้วเขาต้องเป็นคนที่รับผลนะคะข้อ37นะคะโอเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มที่ได้ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะเจ้าหินกว้างผู้ที่รับใช้มาหาเจ้าถึงตายจะเรานะพระเยซูเราใครจะรวบรวมลูกของเจ้าไว้เนืองๆเหมือนแม่ไก่กกอยู่ใต้ก กกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอพระเจ้าสามารถที่จะพิทักษ์รักษาเราได้นะคะเหมือนกับแม่ไก่สามารถที่จะพิทักษ์รักษาลูกของมันได้นะคะแต่ขณะเดียวกันสิ่งพระพิข้อนี้ทำให้เราเห็นภาพว่าความปลอดภัยของลูกไก่ขึ้นอยู่กับการตอบสนองการเรียกนะคะของแม่นะคะคือแม่ก็ลักตักในกระพือปีกใหญ่เลยให้ลูกเข้ามาแต่ถ้าลูกไม่ตอบสนองนะคะบางครั้งเราก็มีลูกไก่ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะทำไมแม่ไก่เรียกเนี่ยทำไมเรียกทำไมเลยแล้วก็ลองกินข้าวมันเพลินเลยเรียกทำไมเนี่ยก็ลองเพลิดเพลินนะคะต้องเข้าไปหลบด้วยเหรอเนี่ยดูซิตัวอื่นเข้าไปกันหมดเลยแต่ฉันไม่ต้องดีกว่าดูสถานการณ์แล้วมันไม่เห็นน่ากลัวไม่เห็นมีอะไรเลยนะพวกลูกไก่ที่เป็นตัวของตัวเองสูงนี่ทำไมฮะเป็นอาหารนะกลางวันของสุนัขอย่างดีเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ตอบสนองต่อการเรียกของแม่ไก่ความปลอดภัยของเราขึ้นอยู่กับเรานะคะพระเจ้าสัตย์ซื่อค่ะพระองค์เตือนพระองค์บอกพระองค์สอนพระองค์นำตลอดเวลาแต่เราเองจะต้องไวต่อการเรียกของพระเจ้านะคะแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปหลบใต้ปีกของพระเจ้าหลายครั้งพระเจ้าบอกเราว่าตรงนั้นอย่าไปเราก็อย่าไปเพราะนี่คือการที่เรากำลังหลบใต้ปีกพระเจ้าและเมื่อนั้นเนี่ยภัยพิบัติที่มารจัดเตรียมไว้ก็ไม่สามารถมาถึงเราได้เราต้องไวนะคะเราสอนเรื่องการฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปเยอะนะคะนะใครสนใจก็ยังหาฟังได้นะคะฟังซีดีได้แต่ว่าคริสเตียนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เขาคิดว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้านะคะว่าเขาจะปลอดภัยหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าสัตย์ซื่อแล้วก็เตือนแล้วก็บอกแล้วก็เรียกทุกครั้งเลยนะคะแต่ว่าลูกไก่ไม่ค่อยจะนะตอบสนองเท่าไหร่นะคะนะนอกจากจะตอบสนองแล้วจะต้องตอบสนองอย่างเร็วด้วยลูกไก่บางตัวก็ชอบคิดนานมีเหตุผลเยอะพระเจ้าช่วยอธิบายหน่อยเถอะทำไมต้องทำอย่างนั้นล่ะเวลาอย่างนั้นเนี่ยต้องอธิบายไหมคะต้องใช้ความไว้ใจอย่างเดียวใช่ไหมคะว่าพระเจ้าบอกเราเตือนเราเรียกเราอย่างนี้ต้องตอบสนองค่ะลูกไก่ประเภทอะไรอ่ะเหตุผลเยอะนะก็ตายกันไปแล้วก็เยอะนะเพราะไม่ตอบสนองนะการที่จะเดินตามเสียงพระเจ้านั้นต้องใช้ความเชื่อค่ะนะคะแล้วก็ตอบสนองมิชชันนารีท่านหนึ่งเล่าบอกไปทำงานอยู่ที่แอฟริกานะภูเขาก็อย่างเงี้ยนะโคตรเคี้ยวมากเลยเขาขับรถไปโอ้โหทางลำบากมากนะขับไปพระเจ้าก็บอกว่าได้ยินเสียงบอกว่าให้จอดเดี๋ยวนี้เลยนะฮะตอนนั้นเนี่ยขับอยู่และไอ้ที่ให้จอดนี่มันก็คือทางมันอย่างเงี้ยนะมันก็จะวิ่งได้เบียดกันหน่อยมันก็ถ้าจอดตอนนี้มันก็อยู่ผิดเลนนะนะเขาก็เอ๊ะมันยังไงอยู่มันอาจจะไม่ใช่พระเจ้าก็ได้ใช่ไหมจอดมันก็ผิดเลนนะตอนนี้นะขับไปก็ยังเสียงนั้นก็บอกอยู่นั่นแหละบอกว่าให้จอดเดี๋ยวนี้เลยจอดตรงข้างนี้แหละให้จอดนะฮะเสียงก็ชัดมากนะแล้วเขาก็ตัดสินใจจอดเดี๋ยวนั้นเลยเขาบอกว่าพอวินาทีนั้นที่เขาจอดอ่ะก็มีรถ10ล้อวิ่งมานะคะแล้วก็มาในเลนที่ไม่ควรจะวิ่งนะคะก็คือเลนของเขานะแล้วก็พูดง่ายคือเขาควรจะอยู่ตรงนั้นอาจจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็มันพุ่งชนเขาแล้วก็เสียชีวิตคือรถ10ล้อเนี่ยมันเบรกมันเสียนะเบรกมันแตกมันเขาควบคุมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยผิดเลนมาแล้วก็พุ่งมานะคะแต่ผู้รับใช้ท่านนี้บอกว่าเขาตัดสินใจหยุดนะคะแล้วก็รอดมาได้ก็คือถ้าตอนนั้นเขามัวแต่ถามว่าเอ๊มันจอดนี่มันผิดกฎหมายนะนะคะเอ๊จอดอย่างนี้ได้เหรอมันไม่ถูกนะนะแล้วมันก็ไม่เห็นมีเหตุผลเลยก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนี่ทำไมพระเจ้าให้จอดอย่างนี้นะจะนั่งคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ก็คงตายไปแล้วนะคงไม่ได้มีชีวิตมาเล่าให้คนอื่นฟังต่อไปนะคะถ้ามัวแต่ตอนนั้นเนี่ยคิดหาเหตุผลในสิ่งที่พระเจ้าทรงนำนะความปลอดภัยของเรานะคะเราต้องเรียนรู้ที่จะไว้ใจพระเจ้าอย่างหมดหัวใจ และตอบสนองทันทีค่ะเพราะอย่างที่บอกในบางสถานการณ์ในอุบัติเหตุคุณไม่มีเวลามาคิดอะไรทั้งสิ้นมาตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นได้แต่เชื่อในเสียงที่ได้ยินแล้วถ้าเราทำทันทีแม้ว่าตอนนั้นมันดูเหมือนไม่เข้าท่าเข้าทางจอดก็ผิดเลนผิดข้างนี่มันผิดกฎหมายมันไม่ถูกต้องนะแต่คุณจะปลอดภัยเพราะเขาขับมาไม่ถูกต้องเหมือนกันเข้าใจไหมฮะนะความปลอดภัยของเราขึ้นอยู่กับเราอย่างมากค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าเท่านั้นนะคะพระเจ้าสัตย์ซื่อนะคะในวิถีทุกวิถีของพระองค์เลยนะคะนะพระเยซูเองนะคะพระเยซูเองเป็นผู้เลี้ยงที่สัตย์ซื่อนะเป็นผู้เลี้ยงที่ดีค่ะนะผู้เลี้ยงที่ไม่ดีทำไมคะเวลามีศัตรูมาผู้เลี้ยงที่ไม่ดีก็วิ่งหนีไปแต่พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่สัตย์ซื่อทุกครั้งเนี่ยพระเยซูก็จะยืนระหว่างเรากับศัตรูนะคะคอยเอาไม้ไล่ๆๆๆศัตรูไปนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องไว้ใจพระเจ้าพระเจ้าอยู่ข้างเราคงไม่มีอะไรที่พระองค์บอกให้เราทำแล้วเพื่อพระองค์จะล้อเล่นบอกไปงั้นแหละขำๆไม่ใช่นะคะพระองค์บอกเราเพื่อความปลอดภัยของเรานะดังนั้นเนี่ยตอบสนองค่ะทันทีพระเจ้ารักเรานะคะนะอยู่ภายใต้ปีกของพระองค์นะคะนะอย่ามัวแต่ถกเถียงอยู่นะหาเหตุผลอยู่ว่าทำไมต้องทำแบบนั้นแบบนี้มันยังไงหรือพระเจ้าช่วยบอกหน่อยนะคะคนเหล่านี้ก็เสียชีวิตไปก็เยอะแล้วก็หรือไม่ก็เจอภัยพิบัติก็เยอะนะคะพระเยซูเองพูดบอกว่าพระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะรวบรวมลูกไก่ไว้เหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่เจ้าไม่ยอมเลยไม่ยอมพระเจ้าก็ยังมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้กับคนที่จะไม่ยอมมาอยู่ภายใต้วิกรรมยารักษาของพระเจ้าและนี่คือเหตุผลค่ะที่เราสูญเสียคนจำนวนมากไปคริสเตียนด้วยซ้ำที่จากโลกนี้ไปก่อนเวลาอันควรนะคะเพราะเขาไม่ยอมที่จะฟังเสียงพระเจ้านะคะไม่ยอมที่จะมาอยู่กับพระองค์นะคะในที่ที่ปลอดภัยนะคะในที่สุดนะคะถ้าเราดูตามประวัติศาสตร์นะคะพระเยซูตรัสอย่างนี้กับคนที่นั่นนะคะที่เยรูซาเล็มนะคะและในที่สุดเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์นั้นนะคะพระองค์บอกว่าในบทที่24นะคะพระเยซูก็ออกไปจากบริเวณวิหารแล้วก็เข้าไปเสด็จไปพวกสาวกของพระองค์ก็มาชี้ตึกทั้งหลายในบริเวณพระวิหารให้พระองค์ทอดพระเนตรพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าสิ่งสารพัดเหล่านี้พวกท่านเห็นแล้วไม่ใช่หรือเราบอกความจริงกับท่านว่าศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่ที่นี่จะไม่ถูกทำลายลงก็ไม่มีพูดง่ายคือเมื่อเขาปฏิเสธที่จะเข้ามาอยู่ภายใต้การรักษาของพระเจ้าทั้งนี้พระเจ้าร้องขอพระเจ้าอะไรอาวรณ์ที่จะได้ปกป้องเขาแต่ในที่สุดเนี่ยสิ่งเหล่านั้นนะคะเยรูซาเล็มก็ถูกทำลายในที่สุดนะคะหลังจากนั้นเพราะว่าเขาไม่ยอมที่อยู่ภายใต้การพิทักษ์รักษาของพระเจ้าถามว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าหรือเปล่าที่จะเห็นเมืองถูกทำลายที่จะเห็นชีวิตคริสเตียนถูกทำลายที่จะเห็นธุรกิจถูกทำลายเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าหรือเปล่าไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าเลยค่ะนะแต่ปัญหาก็คือคนไม่ยอมที่จะเข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระเจ้านะคะคนไม่ยอมที่จะให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าของเขาปกป้องเขาเขาปฏิเสธที่จะฟังเสียงพระเจ้านะที่แล้วเราเรียนไปแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราอยากจะได้แต่การพิจารณาโดยไม่อยากได้พระเจ้าเป็นไปไม่ได้นะต้องมีชีวิตที่ยอมจำนนต่อพระองค์ก็จะได้การพิจารณาของพระองค์ด้วยนะคะนะในชีวิตของเรานะคะมีที่เล่นลับพิเศษที่เราจะปลอดภัยในทุกสถานการณ์นะคะแต่ว่าเราต้องรับการฝึกฝนนะคะที่จะฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างดีตอบสนองอย่างรวดเร็วไม่จำเป็นต้องถามเหตุผลไม่จำเป็นต้องขอคำอธิบายนะคะแล้วเราจะปลอดภัยนะคะนะแล้วก็เพราะว่าอะไรคะเพราะเราไม่ได้รู้ทั้งหมดนะคะพระเจ้าเห็นล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นและพระเจ้าบอกเราก่อนเสมอนั้นถ้าเราไว้ใจพระองค์นะคะเราก็จะปลอดภัยจากทุกเรื่องจริงๆนะคะในข้อสุดท้ายไปดูด้วยกันนะคะใน1เปโตรบทที่5ข้อที่8นะคะท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไว้ให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงค์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้นะคะพระเจ้าสอนเรานะคะในการที่อยู่อย่างปลอดภัยบอกว่าให้เราสงบใจและระวังระไว้ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะถ้าคุณเมาคุณได้ยินพระเจ้าไม่ค่อยดีใช่ไหมพูดแต่เมา ระบบประสาทระบบอะไรมันไม่รับอ่ะนะคุณไม่รับไอ้ข้างนอกด้วยข้างในคุณก็ไม่รับนะฮะคือต้องใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะแล้วก็มีปัญญาด้วยไม่ใช่ปล่อยให้ตัวเองทำอะไรก็ได้นะคุณก็ทำร้ายร่างกายตัวเองในวิธีต่างๆนะฮะเมาเหล้าบ้างเสพยาบ้างหรือว่าไม่ค่อยได้นอนนะฮะไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่นะตื่นมางงเงยฟังพระเจ้าไม่ดีนะฮะนะต้องดูแลชีวิตตัวอย่างดีนะฮะต้องสงบระวังระวัยให้ดีนะคะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะแล้วเราจะฟังพระเจ้านะคะนะแล้วก็ใช้อวัยวะทุกส่วนของเราได้อย่างดีนะคะในชีวิตของเราก็เหมือนกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องระวังระวัยชีวิตลูกๆของเรานะคะชีวิตลูกไก่ของเรานะคะไม่ใช่บางคนเนี่ยไม่รู้เลยลูกไปทำอะไรอยู่ตอนนี้นะคะพระเจ้าสอนบอกให้ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเราต้องดูแลลูกๆของเราบางคนเนี่ยไม่รู้เลยลูกหายไปเนี่ย4 เดือนแล้วไม่ได้เจอกันเลยเขาไปเรียนหนังสือแหละไปเรียนจริงก็เปล่าก็ไม่รู้ทำอะไรก็เปล่าก็ไม่รู้โทรก็ไม่เคยโทรนะคะไม่เคยเช็คไม่เคยดูว่าเขาทำอะไรอยู่แล้วก็โอ้ไม่เป็นไรเราเชื่อพระเจ้ามองให้พระเจ้าดูแลละอันนี้ไม่ใช่ความเชื่อนะคะเป็นความขี้เกียจเป็นความไม่รับผิดชอบนะคะพระเจ้าสอนบอกว่าต้องใช้ชีวิตอย่างสงบใจระวังระวัยให้ดีเพราะอะไรเพราะว่ามันมีศัตรูค่ะศัตรูของท่านคือมารศัตรูของเราไม่ใช่มนุษย์นะคะไม่ใช่พระเจ้านะคะศัตรูของเราคือมารวนเวียนอยู่รอบๆเหมือนสิงเคยดูสารคดีไหมคะสิงคอยวนเวียนอยู่คอยว่าเมื่อไหร่อะไรนะกวางมันจะเผลอนะคะจะได้เข้าไปตะคุบมันมองอย่างนั้นอยู่จริงๆนะมารมันมองหาอยู่ตลอดเวลาเลยเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะมันกัดกินได้ทุกคนไหมมันอยากจะกัดกินทุกคนมันเจอใครที่มันกัดกินได้มันฆ่าหมดทุกรายแต่มันจะกัดกินได้เฉพาะคนที่อยู่นอกการพิทักษ์รักษาของพระเจ้าเท่านั้นนะคะคนที่ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะนะแล้วก็เชื่อพระเจ้านะคะมานี่มันเสาะนะพระพี่ใช้คำว่าเสาะหาคือตั้งใจมากนะคะเสาะจริงๆนั้นเนี่ยพระพี่ถึงบอกว่าคุณต้องระวังอย่างมากคุณจะมาปล่อยแบบอะไรก็ได้ไม่รู้เลยอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่ได้นะนะเพราะมันเสาะหาเลยดูว่าใครหลุดออกมาอันนี้ออกนอกทางอันนี้ชักห่างพระเจ้ามันมองอยู่ตลอดเวลาทำไมเราถึงหนุนใจกันตลอดเวลาให้เข้ามาเข้าสนิทในพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานั่นเพราะว่าคุณมีศัตรูนะที่พร้อมจะกัดกินได้ตลอดเวลาแล้วคนจำนวนมากก็ตกเป็นเหยื่อของมันนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างมากแต่ถ้ามามันมาเสาะหามันจะไม่เจอเราเพราะอะไรเพราะเราอยู่ใต้ปีกพระเจ้านะคะถ้าเราไว้ใจพระเจ้าทำตามที่พระองค์บอกเราจะอยู่ใต้ปีกของพระเจ้ามันมาวนๆทั้งหลายรอบแล้วไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ปีกเนี่ยปีกใหญ่เป็นเริ่มแต่มองไม่เห็นเราเลยนั่นคือที่ลี้ภัยของเราจริงๆนะคะแล้วไม่ว่าข้างนอกจะดูข้างนอกมันก็ดูคล้ายๆกันนะนะเหมือนกับตอนที่อิสราเอลอยู่ที่อียิปต์ใช่ไหมที่คนอียิปต์อยู่นะโหภัยพิบัติเยอะแยะเลยแต่ที่คนอิสราเอลอยู่ทำไมคะอยู่กันสบายดีทั้งที่เขาอยู่ในบริเวณเดียวกันข้างนอกดูเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าเมืองที่อิสราเอลอยู่เนี่ยมีการพิทักษ์รักษาพิเศษจากพระเจ้าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะนั้นเนี่ยก็มามันก็มาหาไปฮะแต่ว่าเราจะปลอดภัยนะคะมันจะไม่มีทางมาถึงเราไม่มีทางที่จะหาเราพบนะคะเพราะอะไรคะเพราะเราเข้าลี้ภัยในพระเจ้าเราพูดอยู่เสมอว่าพระองค์เป็นที่ลี้ภัยของเราเป็นที่พักพิงของเราพระองค์เป็นพระเจ้าของเราเราไว้ใจพระองค์นะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนั้นเราจึงจะปลอดภัยนี่คือส่วนของเรานะคะทำนะคะทุกวันของชีวิตเรานะคะตื่นเช้าขึ้นมาขอการพิทักษ์รักษาของพระเจ้าเราเชื่อวันนี้พระเจ้าพิทักษ์รักษาธุรกิจของฉันลูกๆของฉันครอบครัวของการหน้าที่การงานคนในบริษัทของฉันนะคะพระเจ้าพิทักษ์รักษาทุกอย่างที่เป็นของเราเราสามารถใช้ความเชื่อใช้สิทธิอำนาจในนามพระเยซูนะคะนะที่จะไล่มารให้มันกระเจิงไปแล้วก็เข้ามาวางสิ่งเหล่านี้พึ่งพิงอยู่ให้อยู่ภายใต้ปีกของพระเจ้าเราไม่สามารถบอกให้ทุกคนเข้ามาพักพิงในพระเจ้าแต่เราสามารถทำกับตัวเราเองได้กับทุกอย่างที่เป็นของเรานะคะแล้วพระเจ้าก็สัตย์ซื่อขอบคุณพระเจ้าค่ะเชิญเรายืนกันค่ะเราจะมาขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะ อย่างแรกให้เราพักพิงในพระองค์นะแล้วจะพูดถึงพระองค์ว่าไงคะขึ้นข้อที่บทที่91ข้อ2เลยค่ะนะเราคือคนที่ทำไมฮะอาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดฉันอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ฉันจะพูดถึงพระเจ้าว่าพระองค์เป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าค่ะโอ้ฮาเลลูยาสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าเพราะพระองค์คือที่ลี้ภัยของข้าพระองค์เป็นป้อมปราการของข้าพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์เป็นผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจและข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์สัตย์ซื่อพระองค์จะไม่มีวันยอมให้อะไรเกิดขึ้นกับข้าพระองค์เป็นอันขาดจะไม่มียอมให้อะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวของข้าพระองค์ธุรกิจของข้าพระองค์โอ้ฮาเลลูยาสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าจริงๆพระเจ้าผู้ทรงพิทักษ์รักษาเราได้ตลอดมาแล้วเราเชื่อและวางใจในพระองค์ฝึกฝนเราพระองค์เจ้าค่ะในทางเหล่านี้ที่เราจะยิ่งไว้ใจพระองค์ที่เราจะฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยไม่ซักไซ้ไล่เลียงด้วยการไว้วางใจแบบเรียบง่ายที่สุดก็คือเชื่อฟังและวางใจเท่านั้นเองโอ้พระเจ้าข้าขอบคุณพระองค์เพราะเราเชื่อว่าในการพิทักษ์รักษานี้เราจะอยู่ในโลกนี้อย่างปลอดภัยอยู่ในโลกนี้อย่างเฟื่องฟูอย่างเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าสถานการณ์ในโลกนี้จะเป็นอย่างไรเขาจะเจ็บป่วยกันอย่างไรเราก็ยังจะแข็งแรงขอบคุณพระเจ้าไม่ว่าเขาจะขัดสนกันอย่างไรเราก็ยังจะมั่งมีไม่ว่าเขาจะอ่อนละอาใจกันไปไหนแต่เราจะเป็นคนที่มีกำลังมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะรับใช้พระเจ้าเพื่อจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าของเราขอพระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตที่เป็นพระพรเหล่านี้ขอพระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตที่สุขสบายของเราในชีวิตที่ปลอดภัยของเราโอ้ฮาเลลูยาขอบพระคุณพระองค์ขอฝากทุกๆคนไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าพิทักษ์รักษาเขานำเขาทุกๆก้าวสอนเขาพระเจ้าที่เขาจะฟังเสียงพระองค์ให้เขาได้ยินช่วยเขาที่จะเชื่อฟังพระองค์ทันทีด้วยเพื่อเขาจะปลอดภัยอยู่เสมอจนกว่าเราจะพบกันใหม่ขอพระเจ้าได้รับเกียรติขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะเชิญนั่งค่ะ